Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Annelise Mortensen Grandjean.
Nu vil jeg gerne have fat i, hvordan Annelise er blevet Annelise.
Ja.
Hvor er du fra?
Jeg er født her i København, og så er jeg... Min mor er jysk, så jeg har også sådan i min barndom, der kom jeg meget på landet. Min bedstefar havde en stor gård i Jylland.
Jeg var ellers spændt på, om du kom med en karakteristik af jyden.
Nej, men på den måde er jeg vel delvis jysk. Men jeg er kommet meget ude i naturen, og det tror jeg betød noget for mig, og det gør det stadigvæk. Så jeg tror, at da jeg senere hen uddannede mig som biolog, sådan en rigtig gummistøvlebiolog, der godt kunne lide at gå ude i naturen, så tror jeg, det har noget at gøre med, at både mine forældre var meget ude i naturen, vi har vandret i bjergen.
Og de miljøbevidste?
Det er jeg ikke sikker på, de var. Det har jeg aldrig tænkt på. Nej. Det er sjovt, du spørger om det. Men min bedstefar var... Så min mor var vel også på en eller anden måde, men jeg husker min bedstefar, han fortalte sådan en tosset historie, når jeg kom som sådan en københavner og snude, det synes han, jeg var, og kom over på gården og synes, at der lugtede af kolort og høns og sådan noget, og rynke på næsen af det. Så sagde han til mig, det er lorten, der sætter kagen på bordet. Og først så forstod jeg ikke, hvad det var, han talte om. Men det, og der uddannede han mig så i kredsløbet med, at gødningen, hvor vigtig den var for, at planterne kom op igen, og kompostering og alle sådan nogle ting, det underviste han mig i, altså hele den der naturforståelse.
Du sidder i det, der officielt i hvert fald hedder Coop, som, ja, vil du selv prøve ganske kort at beskrive, hvad din funktion egentlig er her?
Min funktion er at være direktør for Coops ansvarlighedsarbejde, og det er i den her virksomhed, der er det lidt en bred hat. Man kan sige, det er det, man efterhånden traditionelt kalder CSR, eller virksomhedens samfundsansvar. Og det vil sige...
Corporate Social Responsibility.
Ja. Så det er at prøve at tage ansvar for andet end bare den lille matrikel, man ellers er, hvad skal vi sige, juridisk ejer af. Men også forsøge at tage ansvar lidt bredere ud og sige, hvad er det for nogle indflydelser, nogle af dem endda indirekte, vi har på samfundet. Og det kan være der, hvor man køber sine varer, det kan være i sit underleverandørled, hvor man i gamle dage sagde, jamen det er jo underleverandørens virksomhed og deres problem at sørge for, det i orden. Men i stigende grad er det blevet sådan, at man forventer, at vi stiller nogle krav til dem og rykker på dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Vi skal i stigende grad i virksomhederne tage ansvar for noget, der er lidt større end det, vi i gamle dage tænkte var vores ansvar.
Hvornår dukkede begrebet Europa op i din bevidsthed?
Altså, som lovgivningsmæssigt, eller i det hele taget, at begynde at operere europæisk?
I det hele taget.
Altså, dengang jeg arbejdede med at restaurere alle de der søer, der lavede vi nogle prøveudsætninger af nogle planteædende fisk. Fordi mange af søerne, fordi de blev så overgødet af landbrugets overgødskning, der groede de til og lukkede. Og der lavede vi nogle forsøg, som man havde lavet i Tyskland og Østrig, på at sætte planteædende fisk ud. Så man så kunne lade noget af det der, og så fiske dem op. De kunne ikke formere sig, fordi ellers må vi ikke sætte dem ud. Men der var der en stor producent i Østrig, som var Europas største karpeproducent, og som producerer alle mulige typer af karper, også kinesiske karper. Ham kom jeg i lære hos, og der arbejdede vi sammen med de der europæiske karpefolk om at udsætte, fordi fiskene forsvandt herfra, og købe og udsætte karper, der var forsvundet her. Så der arbejdede jeg europæisk med de europæiske fiskerimyndigheder og fiske dem, der havde forstand på, at man ikke overførte sygdomme. Så det var det første sådan europæiske, jeg lavede. Men i det hele taget var jeg på konferencer om hele det, man kalder det limnologiske, det fastvandsbiologiske. Det foregik i Europa. Men den største sådan europæiske forståelse, det kom da jeg, efter det job, hvor jeg, der var nogle andre ting i mellemtiden, men det var da jeg var 3 år i Miljøstyrelsen. Der arbejdede jeg en del i Bruxelles. Så der fik jeg på det lovgivningsmæssige, det harmoniserende af det lovgivningsmæssige, der havde meget mere med det europæiske
at
gøre.
Så er du jo den rette at tilspørge. Hvordan opfatter du det, at miljøstandarder i Danmark ofte er blevet kritiseret for at være for høje i forhold til det europæiske gennemsnit?
Jamen, jeg er jo forfærdelig idealistisk på det her område.
Ja,
og jeg synes, der er brug for nogen, der går foran. Og jeg synes, der er 2 sider af den sag. Jeg har selv altid lavet mig inspirere som menneske af folk, der tør gøre noget, der er anderledes. Eller tør gå et skridt videre end nogle andre. Og det tror jeg, der er brug for. Og jeg synes, jeg har været stolt af Danmark, at vi på det her område faktisk har været foran. Og det synes jeg ikke, vi er på samme måde mere. Og det synes jeg er ærgerligt. Så på den ene side, så synes jeg, der er brug for, at nogen tør udfordre systemet og tør gøre noget, der er anderledes. Og det mener jeg er... jeg synes, det er flot, det Danmark har gjort. Og jeg var glad for, at i den periode, hvor jeg var i Miljøministeriet, der gik vi foran. Og jeg var glad for at have en Jens Kampmann, som var min direktør det første år, så holdt han op, og de ministre, som jeg havde med at gøre, der faktisk gik foran. Det var jeg glad for.
Og Svend Auken var en
Svend Auken var jo et lysende eksempel på det. Og det var dengang, det var sjovt at være med. På den anden side, så, og det ved jeg også gælder, det er noget af det helt grundlæggende, jeg har måttet erfare ved at gå ind i en virksomhed, at når du går ind i store systemer, så er du også nødt til at være pragmatisk. Og der er det noget andet, der sker. Det er noget andet, man kan være glad for, nemlig at man kan måske løfte det store system lidt. Så enten så arbejder man med frontløberne i de små mængder, eller også arbejder man i de store puljer med at løfte bunden.
Jamen, det er jo politisk tankegang, ja. Du er inde på her.
Så du kan sige, hvad vil man helst? Vil man være med der, hvor ballonen svæver højst, og hvor man viser frontløberne og mulighederne? Eller vil man være med til at løfte den store, brede bund?
Var det en årsag til, at du tog jobbet som kommunikationsdirektør i Novozymes? Præcis den indstilling?
I virkeligheden, ja. Der havde jeg både bæredygtig udvikling og kommunikation. Men i virkeligheden tog jeg det skridt allerede før det, nemlig 12 år før, hvor jeg blev miljøchef i Brødrene Hartmann, en emballagevirksomhed. Fordi der blev jeg headhunted, mens jeg var i Miljøstyrelsen. Hvor jeg i Miljøstyrelsen synes, jeg var blandt dem, der lavede de nyeste ting og flyttede på lovgivning. Altså med de økonomiske virkemidler, der var der, eller de lovgivningsmæssige virkemidler. Fordi der var jeg også i... der var jeg sekretariat for det, der hed Miljørådet, hvor man også havde udviklingsmidler. Så blev jeg spurgt, og det var virkelig et stort skridt for mig. Har du lyst til at være miljøchef i nummer 2 virksomhed i Danmark? Det var den første var Cheminova, den anden, der lavede en miljøchefstilling i Danmark, det var Hartmann. Har du lyst til at komme herud og prøve at lave forandringer i industrien? Og der spekulerede jeg som en gal, fordi...
For hvordan ville begrebet forandringer forstås?
For det første, så var der ikke så mange at kigge efter.
Nej.
For det andet, så var det i modsætning til, hvordan en biolog typisk ville reagere, så ville man synes, at man gik over til fjenden. Og jeg mistede rigtig mange af mine venner fra studiet, som sagde, nu har du solgt din sjæl.
Du er kommercialiseret.
Nu går du ind, du bliver kommercialiseret. Mm-hmm. Du går ind, og nu vil du skulle forklare, eller du vil skulle greenwashe,
ja.
Hvad de laver.
Ja.
Så sagde jeg, det er ikke med den vinkel, jeg går ind. Men nu har jeg gået i mange år og forsøgt at rense op i symptomer på dårlig adfærd. Jeg har været med til at lave forandringer i Miljøministeriet, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme derud, hvor problemet kommer fra. Og med de kameler, man må æde, men også med de indflydelsesmuligheder, man har. Og det har været det hele værd. Så jeg synes, det at gå ud i en virksomhed, som er åben over for at gerne vil forandre sig, men ikke helt ved, hvordan de gør, det er godt nok for mig. Der er også ting, der ikke kan lade sig gøre. Man må finde sig i et lavere tempo. Man må finde sig i det, vi talte om allerførst. At der er forskellige mindset. Der er også nogen, der vitterligt kun er her for at tjene penge. De synes, at jamen, det du har gang i, hører det overhovedet hjemme her. Altså, hører det ikke hjemme i NGO-sammenhæng? Hører det ikke hjemme i Miljøministeriet? Nej, det synes jeg ikke, det gør. For mig, der er det en dimension af alt det, vi gør. Det er, at vi også tænker over, hvor kommer varen fra? Er den produceret på den rigtige måde? Er den miljø rigtig? Er den lavet af børn? Eller er den lavet under ordentlige arbejdsmiljøs i vilkår? Det mindset vil jeg gerne have ind i så mange som muligt.
Og så kommer jeg med Europa.
Ja.
Og så spørger jeg, hvordan i alverden får vi så forskellige kulturer, som vi på dette, trods alt i global sammenhæng, lille område, som Europa er, så mange kulturer til at forstå det, du her i virkeligheden fortæller og siger som en, synes jeg, synes du, logisk selvfølgelighed.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det, jeg har oplevet i de virksomheder, jeg har været, bare er et mikrokosmos af det andet. Jeg tror i virkeligheden, at de samme profiler af mennesketyper, som jeg har set, for eksempel, da jeg var i Hartmann, der var jeg i 12 forskellige lande. Jeg skal hilse dig og sige, at da jeg startede i Brasilien, hvor vi fik en virksomhed, som aldrig nogensinde havde vidst ikke, hvad begrebet var. Eller i Malaysia. Eller i Israel. Og så videre. Der havde jeg alle nuancer af forståelser fra to danske virksomheder, som var langt i deres forståelse. Og så til at starte fuldstændig fra scratch, hvor man ikke kendte ordene. Hvor jeg skulle forklare dem om, hvorfor det overhovedet, altså hvad helt elementære miljømæssige forståelser er, for de har ikke haft det i skolen. De ved ikke, hvad det er. Så jeg måtte i Brasilien, der måtte vi kunne hjælpe mig at lave undervisningshold, der skulle starte med at fortælle, eller skulle undervise folk i 3. klasses undervisning, fordi de var analfabeter. Så forestil dig, folk, der ikke har et læsesprog, skulle have dem til at agere miljørigtigt, eller ansvarligt over i sådan en etisk sammenhæng, socialt ansvarligt etisk. Og bare få dem til efter arbejde at gå over gården og starte et undervisningsforløb, som vi så betalte, for at vi kunne anspore dem til at blive mere ansvarlig virksomhed. Så det kan ikke være værre end det.
Når vi kommer til Europa, så er lige præcis de ting, du er inde på her, jo noget, som selv de arveste modstandere af begrebet den europæiske union i virkeligheden et eller andet sted er enige om, der tjener det et formål.
Ja.
Hvordan sikrer vi på den ene side af den forgangsstilling, som vi havde i hvert fald, og som vi, som du var inde på, gerne skulle kunne have,
ja,
fortsat kan være en drivkraft i hele udviklingen, når det gælder det miljøpolitiske, og så samtidig sikre, at de lande, hvor vi ved, at, skal vi kalde det forståelsen eller viden, ikke er tilstrækkelig, kommer rimelig hurtigt efter det, så det hele ikke kommer til at falde på grund af manglende viden.
Altså noget af det, jeg har tænkt på nogle gange, som jeg slet ikke ved, om kan lade sig gøre. En virksomhed har altid en udviklingsafdeling, hvor der er højere til loftet, og hvor man scouter efter de nyeste og de ting, som virksomheden skal have indbygget i løbet af en årrække. Forestil dig, hvis nu Skandinavien kunne være Europas udviklingsafdeling. Hvis nu vi kunne være, altså, da jeg boede i USA, der arbejdede jeg sammen med nogle af de største tænkere man har inden for management og inden for filosofi, hvor jeg var vildt inspireret. Både nogen fra MIT i Boston og nogen på Vestkysten, som uafhængig af hinanden, også Nike arbejdede meget sammen, uafhængig af hinanden, sagde de alle sammen det samme. Der, hvor det kommer fra, det skal nævne. Det gælder på den sociale model, det gælder på miljø. Det synes jeg, der er ret bekræftende, ret interessant. Der er et eller andet ved vores måde at tænke på, som er ud af boksen. Vi har evnet at skabe nogle systemer, der er kreative. Vi er ukonventionelle på nogle måder, der er interessante. Det er sådan nogle, man tiltrækker i en virksomhed til sin afdeling for udvikling. Der er nogle folk, der tør tænke ud af boksen, og dem lader man lave noget. Det er også nogle gange, det kunne være et sted, vi er jo nærmest en lille knast på Europa. Det kunne være den der knast, der tænker, hvad er det, vi har brug for, der er nyt?
Så nu kommer jeg og er, jeg var lige ved at sige, djævelens advokat her, fordi jeg er som europakorrespondent fortvivlet prøvet at finde ud af, hvad er det for såkaldte ekspertkomiteer, EU-systemet nedsætter til at skulle vurdere, hvordan ting bør være.
Ja.
Hver gang der opstår i Europaparlamentet en konkret sag, eller kommissionen selvfølgelig kommer med et forslag, så skubbes det over til ekspertkomiteer, der skal komme med deres såkaldt uvildige indstillinger. Ingen kæft aner, hvem de er. Ingen ved, hvilken baggrund de har.
Hvordan bliver de valgt ud?
Præcis. Alt den idealisme, du her har givet udtryk for, strander den ikke i virkeligheden ved så banalt et punkt som en ekspertkomité i værste fald?
Det kunne det godt, ja. I virkeligheden, så kan det jo blive en flaskehals, der stopper alting, eller som træffer nogle beslutninger, der... Jo, det har jeg fuldstændig ret i.
Og hvordan kommer vi ud over det? Uden at vi vælter systemet?
Grunden til, at jeg nævner det med udviklingsafdelingen, eller det er, at nogle gange så skal man kunne lave en metafor, som folk er bekvemme ved. Fordi hvis man nu kun tænker i harmonisering eller i ensgørelse, så vil det, jeg siger, det vil, når folk gør noget anderledes, så vil de blive utilpas ved det. Hvis man nu kalder det en metafor, at Europa, ligesom Asien og alle mulige andre, har brug for at udvikle sig. Vi dør, hvis vi ikke udvikler os. Hvorfor gør man ikke ligesom en virksomhed, der siger, så må der være nogen, der stikker ud. Så harmoniserer I ikke altid det bedste. Så kan det ikke nytte, at du lægger låg på de tanker, der skaber det, vi skal leve af i morgen. Så derfor kunne man lave en slags undtagelse, fordi så vil det kræve, at vi gør ens alle vejen. Så hvis man nu sagde, vi tillader en undtagelse, hvor vi siger, der laver vi nogle tankevirksomheder eller nogle områder, hvor man gerne må gøre noget, som er ud af boksen, og som er ligesom cases, der har anderledes, som vi kan lade os inspirere af. Vi siger ikke, at de altså med det samme er antaget eller er besluttet, men vi skal da alt den brain trust, du har besiddet i mange, mange år i Europa, hvis vi ikke tillader os at lave nogle steder, hvor det blomstrer, så kommer vi til at dø. Så er der andre steder, hvor man tillader, at det sker, vi bliver overhalet af. Og der synes jeg, det er ærgerligt, at man sagde, nu skal vi sørge for, at Danmark ikke laver noget, der stikker ud. Eller de må endelig ikke tænke videre end os andre. Fordi vi skal sørge for, at vi er ens, og alt er ens, og ellers så kommer vi efter dem og sådan noget. Det er ærgerligt, fordi den skæve forståelse, eller den skæve anderledeshed, eller den ungdommelige gnist, den er uvurderlig for, hvad Europa kan. Og Danmark har været kendt for, eller Skandinavien for den sags skyld, har været kendt for at være lidt mere fremtidsminded i deres forståelse. Og det er, at det er en værdi, vi skal passe på ikke at slå ihjel.
Når du nu taler om, at der kan være en vis reaktion hos forbrugerne i forbindelse med, hvad der er sket ude omkring. Hvor tungt er så skibet, der hedder Coop? Man taler jo om, at hvis man skal bringe et tankskib til standsning i København, så skal der være fuld bremse på oppe fra Helsingør. Hvordan har Coop det med at omstille sig til de ting, der sker i Europa?
Det er altid svært at omstille en så stor organisation som Coop, og især når man er ejet af medlemmerne, det vil sige ejet af 1,6 million danskere. Man kan sige, at det er jo vores bestyrelse, altså vi har en bestyrelse, men det er jo i sidste ende vores medlemmer, der bestemmer, hvad vi skal. Så vi laver os om efter, hvad forbrugerne gerne vil. Jeg tror, at fordi vi er en dansk virksomhed, så vil vi ikke umiddelbart, vi er jo ikke en europæisk virksomhed, men vi er del af en europæisk korporation. Så jeg tror, at vi vil lige så stille forandre os, men jeg tror, det bliver sammen med danskerne. Det bliver i det, hvad skal vi sige, sammenhæng med, hvad danskernes ændringer vil komme, så vil vi også ændre os i Coop.
Har politikerne noget at skulle have sagt i forbindelse med forbrugermønstre?
Hvis de i nogen omfang laver forskellige nye tiltag, der påvirker forbrugernes muligheder, ja, så har de stor indflydelse. Men ellers så kan vi se, at der er en vis træghed i forbrugermønstrene. Ting tager ret lang tid at ændre sig i forhold til, hvad man plejer at gøre. Det tager tid. Det er de unge, der måske ændrer på nogle af de der ting. Men hvis politikerne laver for eksempel en afgiftsændring eller lignende, så får det effekt med det samme.
Nu er det jo sådan, at som du selv siger, at det er medlemmerne et eller andet sted, der bestemmer i det her tilfælde. Og det er jo dejligt folkeligt og demokratisk islet i det danske samfund. Men det er vel også den enkelte uddeler derude i forretningen, der ud fra sin måske naturlige angst for, at det går for stærkt med udviklingen, at det går for stærkt med det, der bliver bedt om oppefra, siger, jamen, så står mine kunder af og går over i en anden forretning.
Ja, du vil sige, at vi er jo et barn af andelsbevægelsen, så vi har en fælles formålsparagraf, men der er stor elasticitet, og det skal der også være, fordi de forskellige områder i Danmark er meget forskellige. Så der er jo både sådan en fælles korpsindsat, men så er der jo også på meget demokratisk vis, der er der jo i de enkelte butikker, der er der en bestyrelse, som sidder og bestemmer, hvad der skal være på hylderne. Og der tager man meget stor hensyn til, af gode grunde, og det er meget begavet, at der er forskel på København og forskel på Nørre Nebel i Vestjylland, med hvad man ønsker at få på hylderne, og hvad for nogle forandringer, man ønsker sig at have.
Men Europa bevæger sig vel langsomt hen i retning af mere økologisk tankegang? Er det en ønsketænkning fra min side?
Nej, det oplever vi bestemt, og Danmark er jo meget foran, allerforrest faktisk, på den udvikling. Men det går langsomt, end jeg havde forventet, det skulle gøre. Altså, at man er gået fra et par procent til 8-9% på 25 år, det synes jeg jo er lidt langsomt, men det går helt klart fremad. Og vi fornemmer, at de unge er meget interesserede i det her.
Men man oplever jo også, at de mange mennesker i hvert fald bliver foruroliget af, hvad der nu kommer af politiske udviklinger, og siger, at vi måske lige passe lidt på det, vi har i tegnebogen, fordi vi ved ikke, hvor mange penge vi har til rådighed i morgen.
Ja, danskerne er jo...
Eller sagt på en anden måde, er det ikke prisen hele tiden, der styrer?
Jo, vi har jo faktisk været lidt fundet over i Coop, og det er jo en del af vores nye strategi, det er, at kan det være rigtigt, at Danmark, jeg tror vi ligger på nummer 2 plads på verdensplan, af dem, der køber mest discount. Det synes vi er ærgerligt. I et land, som har så mange penge, at danskerne er nogle af dem, der virkelig sparer på maden, og køber hellere store mængder til billige penge, og bruger pengene på andre ting, på køkkener og på rejser, end på den daglige fødevare.
Hvad kommer med det?
Altså, som jeg nævnte, så har vi lavet en strategi, som går på, at vi vil forsøge at få danskerne væk fra at købe så meget discount. Køb så lidt mindre, men køb kvalitet. Altså, det er jo et eller andet sted absurd, at Danmark, som er et fødevareland af Guds nåde, at vi fokuserer på at producere store mængder billige fødevarer. Måske er det, fordi vi også eksporterer stærkt til alle mulige andre lande, men vi burde jo ligge med forrest i forhold til at sælge kvalitetsfødevarer på alle parametre.
Men som du selv siger, Coop Danmark er en del af et større europæisk virksomhed. Kan det eksporteres, det du der gerne vil ind på?
Ja, altså, altså man kan sige, at vi er en selvstændig virksomhed, men der er andre lignende Coop'er i Europa. Og vi kan se, at der er faktisk forskel på landene. Altså nogle af England, Schweiz, dele af Italien er meget stærke i forhold til at ville lave organiske og kvalitetsfødevarer, eller økologiske fødevarer. Så er der også andre, som fokuserer mere på pris. Den finske Coop er presset meget fra...
Men det er Finland jo generelt i øjeblikket.
Ja, så de er presset, og der er stærkere konkurrence der. Så man kan sige, at det er lidt også afhængigt af, hvad markedssituation de er i. Så der er nogle lande, vi skæler til, hvor vi også kan lære af, synes jeg, af hvad Coop laver i de lande.
Der er jo forbrugerorganisationer i stort set alle lande med større eller mindre gennemslagskraft. Hvordan og om i det hele taget kooperere med dem?
Jamen, vi har løbende samarbejde med forbrugerorganisationerne. Det er nogle af vores tætte samarbejdspartnere. Også fordi, som sagt, at vi er ejet af forbrugerne. Og det er, de laver spændende analyser, vi spørger dem til råds. Nogle gange tror jeg også, de bruger nogle af vores analyser. Men de har en bredere vinkel. De har eksperter på nogle områder, vi ikke har. Så dem bruger vi i høj grad. Så der er en række af NGO'erne, der er meget vigtige samarbejdspartnere for os.
Hvad forventer du, der skal ske europæisk udviklingsmæssigt?
Det er et stort spørgsmål. Man kan sige, jeg sidder på nogle områder og har mest forstand på visse områder, og det drejer sig både om miljø, om sundhed og klima og andre ting. Og der er jo stor tilhænger af, at vi arbejder sammen. Jeg mener ikke, at vi kan løse det her på dansk plan alene. Jeg er personligt tilhænger af, at Danmark bliver ved med at gå i front med hensyn til at være eksemplet på, hvordan man kan gøre tingene bedre. Jeg synes, det har svigtet nogle gange i de senere år. Der synes jeg, vi har gået lidt på akkord på det. Så jeg håber stadigvæk, at det bliver en begavet blanding af samarbejde i Europa, der sikrer, at de store volumener rent faktisk flytter sig. Og så må man jo gå på akkord med nogle af de vigtige spidser. Men jeg synes stadigvæk, jeg vil så meget gerne Danmark, og vil gerne kæmpe for, at Danmark viser eksempler på, at det kan lade sig gøre og gå foran på nogle af de her dagsordner. For eksempel som vi har gjort på økologi. Jeg synes også, vi har gjort det på kemikalieområdet og en række andre områder, hvor vi kan vise, at det både politisk hænger sammen, men også at det forretningsmæssigt faktisk kan betale sig at gå foran. Det må vi altså ikke holde op med.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.